God aften og velkommen, kære lyttere, denne mandag aften, hvor I skal lytte til ugens mandagsprogram. I har indstillet jeres radioer på 87,6 MHz på FM, båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. Og I lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch, og lørdag aften 22.00 til 24 og søndag morgen 10 til 12 sender vi ugens magasin også på dansk. Og endeligt søndag aften 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk. Altså www.radioshalom.dk med linken internetradio. Og nu kunne vi jo rigtig godt tænke os, at I ringer til os i aften, fordi det her er jo en direkte udsendelse. Så skriv lige nummer ned, 35 85 86 11, hvis I ikke allerede har det. 35 85 86 11. Og Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk. Og vi vil jo selvfølgelig sætte rigtig stor pris på jeres kommentarer, så skriv ind til os, når I alligevel har åbnet for computeren, eller iPad'en, eller iPhone'en, eller hvad man nu har i dag. Til udsendelserne vil vi gerne have, at I sender jeres kommentarer og eventuelt nogle forslag til emner, som kan bruges til nogle fremtidige udsendelser. Og mit navn er Lea Holbæk, og det er mig, som er studievært her i aften. Og normalt præsenterer man jo lige folk først, men nu har jeg jo siddet og læst lidt op, og der står sådan. Men i aften, velkommen til dig, Orda Merovic. Tak. Ja, og til Karin Heim, som skal diskutere lidt i aften, og det er jo så lidt en fortsættelse af vores tidligere programmer, som har handlet om de syv dødssynder. Og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen. Og vi har jo halvanden time sammen her i aften, og vi kunne jo rigtig godt tænke os at have jer med derude. Så ring endelig ind 35 85 86 11. Vi har snakket om her, at nu vil vi gerne tage afrunde lidt omkring de syv dødssynder. Og hvis vi lige skal sådan repetere lidt, hvad er det egentlig for de syv dødssynder? Hvad siger du, Orda? Kan du huske, hvad det er, vi har snakket om?
Ja, jeg kan godt huske, at vi snakker om hårdmod og vrede og misundelse og grovhed.
Griskhed.
Ja, griskhed.
Det er også grovhed. Nå, så griskhed.
Ja.
Og jeg husker, at det er kun de fire første, vi har diskuteret. Og så din lærer, din uddybning og hvordan de kom. Fordi vi har det ikke i judom. Så hvis jeg kan huske, at du sagde, at der er noget med kirken, der er noget med politik, der er noget med historik. Hvordan kommer de syv begreber?
Jamen, du har ret i, at begreberne kommer jo faktisk fra den katolske kirke. Og så vidt jeg husker, var det pave Gregor, som egentlig fik sat dem lidt i ramme. Og der har garanteret været rigtig mange dødssynder, og jeg ved ikke, om det har været for at styre folk på det tidspunkt, vi snakker om tidlig kristendom. Altså, jeg tror faktisk, at de kommer sådan ind omkring tusindtallet. Er det ikke det, jeg nu ved jeg ikke lige, om der er nogen, der kan huske det helt nøjagtigt. Men ellers undersøger vi det i hvert fald, når vi har noget musik på, ikke? Men den dødssynd, som ligesom lå over, det var hovmod. Og så klassificerer man de andre. Og det handler om, det er jo, at man ligesom kommer væk fra Gud. Altså, man kommer væk fra Gud ved at overtræde de her synder. Men dem, vi har tilbage, som vi skulle kigge lidt på i dag, det er jo så utugt. Eller med et andet ord, hor. Ja. Altså, at man ikke har sex med andre end sin ægtefælle. Og så har vi noget omkring froseri. Og så dovenskab. Det er jo tre fantastiske dødssynder, hvis vi kan nå at komme rundt omkring dem i dag. Så Hvad siger du, Karin, til de her dødssynder, når vi tager sådan et emne? Hvad siger det lige umiddelbart dig?
Jamen, umiddelbart.
Fordi du er bare lige kastet ind.
Jamen, det er jeg jo. Jeg har ikke været med i de tidligere diskussioner, men jeg tænker jo, det er jo begreber, som også kan bruges i dag. Det er jo noget, vi støder på hver dag. Når vi ser på dovenskaben, så er det noget, vi møder i vores hverdag, i vores hjem, i vores arbejdsfællesskaber. Vi møder froseri. Vi behøver ikke at tænke længere tilbage end de glade fra 2000 op til i dag, hvor folk jo fik rigtig, rigtig travlt med at bruge forfærdeligt meget, meget godt pustet i nakken af politikerne. Og så utugt og hår, men det er jo slet ikke ord, vi vil bruge i dag om mennesker, der har seksuelt samvær med hinanden.
Er det, fordi man ikke gifter sig?
Jamen, det gør man jo, men man skiller sig jo igen og gifter sig igen, og der er selvfølgelig også nogen, der ikke gifter sig.
Så dem, der ikke gifter sig?
Ja, de har jo et seksuelt behov, de skal tilfredsstillet, og det er jo ikke sikkert, at de har en fast partner.
Så der er egentlig ikke tale om utugt eller hår. Hvad nu, hvis man har et fast forhold, og man ikke er gift?
Jamen, det er jo forskelligt, hvordan man lever sit liv, og der er jo mange, der har aftaler om, at man kan have nogle seksuelle behov, som man ikke kan få tilfredsstillet i sit parforhold, og derfor kan man gå ud og få det tilfredsstillet andre steder. Og der er så andre, som ikke har de aftaler, men som gør det alligevel. Så det er meget, og så er der jo selvfølgelig også dem, der er hinanden tro, altså den traditionelle måde at tænke parforhold på.
Altså det er jo en dyd. Vil du sige, det er en dyd i dag, eller en måde at leve på?
En dyd? Det var jo sådan, man ville, altså at have en fast partner, som man er tro, om det er en dyd i dag. Jeg tror nok, at dem, der er i den form for parforhold, de måske er tilfredse med det, men jeg synes ikke, det er noget, man absolut behøver at pålægge andre. Så en dyd.
Hvad siger du over til det?
Fordi jeg tror, at når jeg tænker på det nu, det homoseksuelle vielse i fredag, siger der at være mulighed for at blive indviet både mænd og koner, og det er behov for at erklære, at vi er mænd og mænd, eller mænd eller kvinderne, som erklærer kærlighed. Det tror jeg nok, det er en form for også, måske jeg misforstår den med det er en dyd.
Ja, dyd.
Ja, det betyder for mig, at det er den rigtige måde at gøre den. Ellers hvorfor skal de kæmpe for at blive viet i kirken, hvis det var ikke en form for legitimation for den rigtige adfærd at komme ind i fællesskab på huddøren, ikke fra køkkendøren, men sådan have den respekt, så tror jeg nok, der er noget.
Men kunne man forestille sig, når nu man kigger på sådan et ord, eller sådan et begreb som dyd, at det er noget, som er et rudiment fra den kristne kirke, at når man var viet, så var man viet til den ene person. Og hvis man seksuelt var sammen med andre, så var det hår. Det var utugt, og så overtrådte man en af dødssynderne. Og så var man ergo ikke et godt menneske. Hvis man går ind og kigger på dyd i dag, og siger, jamen, er det de samme begreber, man har i dag? Vil man leve på den måde i dag? Vil man leve efter de forskrifter? Og hvad gør det ved folk, hvis man overtræder denne her dødssynd? Og så ligger den så meget inde i vores celler stadigvæk, så vi føler, at vi gør noget forkert, hvis vi nu går ud og har et sidespring til julefrokosten eller sommerfesten, eller hvad det nu kan være, eller har nogle ønsker om to kvinder, hvis man nu er mand, eller
tre to mænd, tre mænd.
Ja, tre mænd, to kvinder.
Jeg tror nok, at selve tanken om at være dydig, at den stadigvæk ligger dybt i alle mennesker, at man føler, at man overtræder et eller andet. Men spørgsmålet er, om man føler, at man overtræder nogle fælles etiske og moralske regler omkring dyd, eller om man føler, at man overtræder noget i forhold til det menneske, som man trods alt har på en eller anden måde bekræftet, at man vil være sammen med og vil være tro over for og ikke vil bedrage.
Men det, vi er jo enige om, at hvis vi kigger på de glade 50'ere for eksempel, hvor man blev gift med myrder i sløret og var jomfru. Og så til i dag, jeg kunne ikke forestille mig særlig mange kvinder i dag, i hvert fald i Danmark, er jomfruer, når de bliver viet.
Nej, det er nok et fokus.
Men det er, når du sammenligner kultur fra i historisk tid, så der er sket en hel masse ting, som er social adfærd. reguleret eller tilpasset modernitet osv. osv. Så det er et issue, det er et niveau. Du har også den anden niveau, der er spændingsfelt mellem religion, som følger vores kultur, og så den værtslige. Mm-hmm. Og så er det den anden, hvis jeg i dag vil sige, det gode adfærd bliver reguleret af etik og moral, som udleder af religion, men har frisat til en på en værtslig måde. Mm. Tror jeg, det er sådan, jeg vil sige den. Mm. Så det vil sige, at religion har ligesom har udspillet deres rolle i forhold til det gode adfærd. Hvordan det skal være, ja? Den som regulerende. Mm. Og i dag, der er en andre mekanisme. Ja. Som styrer og regulerer vores adfærd, så samfund kan fungere. Og der er stadig dialog mellem det religiøse aftag, men på en anden måde. Og det er den, der er givet både spænding og udvikling. Derfor, når du spørger omkring, hvis det stadig eksisterer, så jeg kan sige, at når man ønsker absolut at blive via i kirken, så kælder den på, hvor er alverden, hvorfor, hvis man er trofast, og man ved, hvad man har, og man har fået papir på hinanden på rådhuset og så videre. Hvorfor kirken?
Altså, nu er der jo selvfølgelig også homoseksuelle, der er religiøse.
Ja.
Det er jo vigtigt at forstå, at det er der, og de har det samme behov som alle andre, for at få en hvile til kirken og få Guds velsignelse.
Ja. Men hvis vi lige prøver en gang med tilbage til det her med begrebet hor, utugt, og vi har de her moralbegreber i vores samfund, at man holder sig til hinanden. Er vi ikke enige om, at der foregår rigtig, rigtig, rigtig mange skilsmisser og rigtig mange tårer og dramaer, efter julefrokoster, hvor spruten går ind, og så hopper man i kassen med chefen eller kollegaen eller et eller andet, og det kommer frem. Er vi ikke enige om, at det stadigvæk skaber rigtig, rigtig, rigtig meget furore i et ægteskab, i et parforhold, når en af parterne er utro? Og nu siger du, at man kan indgå en eller anden form for en aftale og have et moderne forhold, hvor det er okay at have sidespring. Men er det så frit i dag, som man stadigvæk frit kan sige, ja, min kone, hun har masser af sidespring, jeg har det fint med det, jeg er glad på hendes vegne? Eller
det tror jeg er de færreste forhold, man har det på den måde. Altså, der er selvfølgelig dem, der har den form for aftale og den form for forhold, men det er nok
de færreste. Men er vi ikke enige om, det er de færreste?
Det er de færreste, det tænker jeg også, ja. Jeg tænker, det volder store problemer for de fleste, ja.
Og vi ved jo fra statistikker, at langt over 80-90%, både mænd og kvinder, er utro.
Det er faktisk tankevækkende, fordi det fortæller, at det er syv dødssynde. Det var simpelthen, fordi de ligger latent til, at det er fristelse. Der ligger fristelse i alle ordene, eller alle begreberne, der har noget med det. Hvis det er hårdmod, det er praleri. Hvis det er vred, der ligger i vores natur til at tillade os at være vred og flamme og agere på en udlæggende måde. Så det vil sige, alle de tendenser, der ligger latent, og de skal styre både af den individuelle, men det er også samfundet, derfor det er pas nu på, du kommer i død i helvede.
Men betyder det, at vi rent faktisk i dag i tale sætter de syv dødssynder på en lidt anden måde, end man gjorde under grækker?
Nej, det er selvfølgelig.
Og faktisk i dag siger misundelse, jamen det er også vigtigt, at man i dag for eksempel er opmærksom på sig selv og sine egne behov, og derfor gør noget ved det. At man ikke er grisk og grådig, men at man sørger for sig selv, at man faktisk er dygtig forretningsmand og tjener rigtig mange penge. Altså er det sådan, at vi egentlig i dag propper noget nyt ind i de her syv dødssynder og giver dem en eller anden form for en anden forståelse, altså løfter dem over på et eller andet plan? Når jeg tænker på det gamle billede af Gud, handler jo også om, at man ser en ældre mand med langt hvidt skæg og langt hår og en løftet pegefinger. Ikke? Men der er jo andre, der i tale sætter nogle andre gudsbegreber i dag. Så er det sådan, tror I, at man i tale sætter de her syv dødssynder og får dem bøjet og bøjet lidt på en eller anden måde, så de passer ind i en samfundsstruktur?
Altså, du var jo lidt inde på det før, hvor du sagde, at du oplever, at der er noget udvikling og en forandring, som gør, at vi bruger nogle andre ord for de her ting, som i virkeligheden oprindeligt stammer fra Bibelen, eller har været i tale sat i Bibelen og været styret gennem moral- og etikopfattelse i Bibelen. Men jeg tænker, at ja, det er nok rigtigt. Altså, ja, det, der kan jeg følge dig. Fordi jeg tænker, at folk har mistet bevidstheden omkring egen religiøsitet eller den traditionelle religiøse opfattelse. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre os alle sammen meget usikre i forhold til os selv. Det er noget af det, der gør os usikre i forhold til at være på en arbejdsplads, at være i et socialt fællesskab, at der ikke er nogen faste rammer. Vi skal hele tiden ligesom sætte rammerne selv og agere selv og kæmpe selv, sætte dagsordenen for os selv og vores eget liv.
Jeg kigger på dig intenst, for jeg tænker, som psykolog i psykologi, ja,
ja.
Der har sket så meget bevidstgørelse, ja. Så meget viden om, på grund af adfærd, vælger den iagttagelse af adfærd forskellige steder, og fra Freud til i dag, der skal det en hel del viden, som vi har. Men de syv dødssynder, som er, de er stof, hvis man kan snakke om stoffer, nogle basale ting, som styrer vores følelsesliv,
ja.
og har en meget, meget central. Selvom det ikke er mere det religion, der skal styre den, så opdragelse, så der er andre mekanismer i samfund, der vil gerne have, vi har jantelov. Jantelov, det var også for hallo, du skal ikke tro, du er nul, fordi, for at komme ned på jord og så sige din egen begrænsning og få næsen lige, hvor din bin går. Og jeg siger ikke, det er nul. Forfærdeligt den med jantelov, selvom det virker, det er en meget fin regulering, der ligger ind i den. Men når jeg bringer den der, jeg tror nok, vi skal høre lidt måske musikken, fordi det er en utrolig spændende at se, hvor meget der er skidt psykologisk, pædagogisk, kulturel, det moderne, politisk, som har alle de elementer, alle de syv dødssynder, bare stadigvæk eksisterer, fordi det er noget med os, med vores adfærd.
Jeg er enig med ordre. Lad os få lidt musik.
השעות הקטנות של הלילה הן אולי הגדולות באמת. בשעות הקטנות של הלילה העולם את ההגה שומת. וחופשי מתחכים ומבצע ותמים כתינוק בן יומו הוא דולה מאוקיינוס הנצח המונה על מוגי חלומות אז הרוח עובר חרישי בין אחת לאחת ושלושים ומרגיע בים שערה וכבר שתיים פחות עשרה וכבר שתיים פחות עשרה בשעות הקטנות של הלילה מלווים אל ביתן אהובות בשעות הקטנות של הלילה משכימים מטאטי רחובות וחורשות התנים והאורן לוחשות אל הוואדי סודות וחובשים את פצעי הבצורת הטללים היורדים לשדות אז הרוח עובר חרישי ונושק לצמרות הברושים ומוסיף בטיילת לגלוש וכבר שבע דקות לשלוש וכבר שבע דקות לשלוש בשעות הקטנות של הלילה נרתמות רכבות המסע בשעות הקטנות של הלילה אמא שוב את ילדה מחסה ויוצאות הפריגתות לשייט ורוכלי הסדקית עשירים בכל ממל מלכות השמיים שמוצאים אותה רק בשירים. אז הרוח עובר חרישי בין ארבע לחמש ושלושים ובבוקר מוצאים אחדים את שבילי החלב בקדים, את שבילי החלב בקדים.
Ja, wir hört Arik Einstein singe Beshaot HaKtanot Shel Laila. Also, det betyder de små timer midt om natten. Der foregår mange skjulte ting. Og det, I snakker faktisk om, det er sådan noget, hvad foregår det midt om natten? Hvad foregår det midt om natten? Hvad siger studiet?
Hvad foregår der midt om natten? Ja, altså jeg har jo været nattevagt en gang, så det var på et hospital og Bækner. Jeg ved ikke, hvor interessant det var, men jeg var ikke så meget dødssynd over det. Men for lige at vende tilbage over her før det dejlige musik, så snakker vi om pigers adfærd. Altså der er jo sket en forandring i adfærd, ikke? Fordi hvis vi kigger tilbage på de glade 50'ere, hvor piger jo stadigvæk var ærbare og dydige, og man blev gift med myrder i sløret, som indikerede, at man stadigvæk var jomfru og gemte sin jomfrudom til brudenatten, ikke? De små timer. Hvordan ser det så ud i dag?
Ja, jeg vil snakke om, hvordan det så ud fra siden, da man skulle være jomfru. Og så kommer p-piller. Og så kommer frigørelse. Og så kommer kvinderbevægelse. Og så kommer smid brysterholder væk. Og jeg husker selv, da jeg smed brysterholder væk, og mine to små søskende, de synes jeg var så fræk, for at kunne man sige min bryster i fuld form. Og det var en grænseoverskridende periode. Så man skulle afprøve. For sådan er det, at udvikling kræver afviklingen af noget, der er indviklet. Og det viser sig, at der er mange, der var gravide, selvom de skulle være jomfru. Og det viser sig, at der har været masse undertrykkelse. Fordi det var meget naturligt, seksualitet, det er meget naturligt, og har altid spillet en stor rolle. Så jeg vil sige, at det er en anden form i dag, de kommer til udtryk. Og det synes jeg, det var så spændende, den du fortalte, Karin, mm-hmm. Om adfærd blandt nogle af unge piger i dag.
Ja, for den korte snak, vi var inde på tidligere, det handlede jo ikke om alle piger. Nej. Det handler om en lille del af de piger, der har svært ved at finde en form for deres eksperimenterende seksualitet her i begyndelsen, hvor de starter op med et sexliv. Altså, nogen starter meget tidligt ud, og det kan blive lidt grænseløst. Det kan være svært for dem at finde ud af, hvad kan de egentlig tillade sig, og hvad er normerne i samfundet, når de gør det ene og det andet. Og hvis de skal udleve deres seksualitet, så den helt frigjort og uden grænser, som de måske kan have en forestilling om, man kan gøre, så vil de opleve at blive opfattet af en hel del både voksne, forældre, men i allerhøjeste grad også af en stor del af drengene, eller størstedelen måske, som, ja, de bliver kaldt luder. Og det er meget ubehageligt for dem at opleve, at det der for dem er eksperimenteret med deres seksualitet, det er andre opleves negativt.
Når du siger unge piger, hvor langt nede er vi, når de starter i dag?
Jamen, jeg har hørt, at de starter tidligere, end de har gjort før. De sidste undersøgelser, jeg så, der var gennemsnittet op på det samme, som det var i 60'erne og i 50'erne. Så det virker jo, som om det i virkeligheden ikke har udviklet sig så meget. Men jeg støder jo jævnligt på piger, der er fuld gang med deres seksuelle udvikling i 12-13 års alderen. Men jeg støder også på piger, der overhovedet ikke er kommet i gang i 18-19 års alderen.
Okay.
Så det er jo meget individuelt.
Ja.
Så den frigjorthed, som vi talte meget om i 60'erne og 70'erne, Det er ligesom om der er sket et eller andet.
Men mener du, at man lægger et pres på de unge piger i dag?
Altså, jeg tænker, at...
Altså, hvem er det egentlig, der presser dem ud i? Er det noget, der kommer naturligt fra dem selv? Altså, man ved jo også med børn, at de leger med sig selv allerede fra en tidlig alder, ikke? Men ligger der en eller anden form for et pres fra samfundet eller fra klassekammerater? Altså, kan man blive mobbet ud i at skulle være tidligere på fære, end man egentlig har lyst til?
Altså, det jeg oplever, det er, at børn meget ofte, eller ja, det er jo nærmest børn i den her alder, at de faktisk går rundt og tror, at deres kammerater har mange erfaringer, seksuelle erfaringer, og at de oplever, at de selv er bagefter og bagud, og at det er lidt pinligt, at de ikke har nogen seksuelle erfaringer.
Mm.
Fordi dem, der så måske har nogle erfaringer, taler meget højt om det, eller måske dem, der ikke har nogle erfaringer, går og taler, som om de har nogle erfaringer. Men altså, jeg tænker, at når du taler om pres, så tænker jeg, ja, det kan være en del af et pres. Men derudover, så tror jeg ikke, de er udsat for andet pres, end det, der altid har været omkring, jamen, dels så er der det indre pres, altså en ganske almindelig, naturlig, seksuel behov, som jo opstår der i puberteten og efter puberteten. Og det er jo forskelligt, hvor vidt man går, hvor langt man går i sin seksuelle eksperimenteren, om man nøjes med sig selv, eller man også indviger andre i det. Og så er der jo også det pres, som mange oplever fra hele pornoficeringen af seksualiteten. Altså, der er jo ikke ret mange børn i en almindelig klasse, der ikke har set porno på nettet.
Hmm.
Altså, det er jo almindeligt brugt, at det
gør
det.
Abraham altså. Vil godt lige ind med en bemærkning
også. Ja, det er, hvor meget forældre har at sige til det. Fordi nu er det her X-faktor og andre steder, hvor de klæder piger sådan, så det virker udfordrende på nogen, og måske de har misforstået noget, at de skal se sådan ud, som små ladies eller små stjerner. Og er det ikke et lidt forkert vej at gå?
Altså et forkert signal. Men jeg tænker, fordi hvis vi lige skal prøve en gang at vende tilbage til det omkring utugt, fordi nu er vi jo faktisk over i, at der er ved at ske en total forandring omkring det, at man kigger på folks seksuelle vaner i dag, ikke? Kan man sige, at der taler om utugt, når piger og drenge har sex inden ægteskab?
Det er slet ikke at tale om i dag. Det er slet ikke den, hvor vi er hen i dag. Jeg vil tro nok, at begrebet har ændret karakter. Snut eller utugt handler om noget andet, det er det samme, det er seksuelt, men det er noget andet i dag, end det har været før i tid. Fordi i dag, vi både i talesæt, og som Abraham sagde lige før, at det er, du bliver konfetier med den, både i film og i, der er næsten fri valg på hyldene at tage, og så sige så mange ting, som i mine øjne det er pervers, og grænseoverskrider. Jeg vil gerne tilbage til den, som både Abraham og dig, Karen, snakker om, omkring opdragelse, det vil sige omkring forbillede, omkring, hvad gør vi ved de unge mennesker? Hvem er det, der hjælper dem til at skille mellem, hvad man siger, ind fra rammerne, og pludselig det starter med de små ting, som det starter ikke med utugt. Det starter med nogle ting, som pludselig glider band og eksperimenterer, og så pludselig man havner i en sexmisbrug eller i et andre forhold, som man har ikke tænkt overskue den. Det kan starte for eksempel, jeg husker overrabiner Bent Lexner, han sagde, det er mere end 10 år siden, at han blev nødt til at sige til pigerne, at de skal komme anstændigt til klassen, fordi sådan kan man ikke undervise. Det var så ufordrende, så uanstændigt på en måde. Og til hensyn, så det vil sige tøj på den måde. Det kan godt være, at han har opgivet den. Fordi når jeg siger i dag, når pigerne kommer på i synagogen og konfirmerer, og står derhen, så det er en stor forskel, hvilken påklædning de har. Og den i sig selv fortæller, hvor er vejledning?
Men det er også derfor, når du siger, Abraham, at synes du så dybest set egentlig, at de er udfordrende klædt, når de står der på scenen, og scenen er din og X-Factor, eller hvad det hedder, at de er udfordrende, at det egentlig ikke er i orden, at de står og viser deres kvindelighed frem, når de måske kun er 12, 13, 14, 15, 16 år? Jo, skal man vente med det til senere?
Når de har Melodi Grand Prix for børn, så skal de klæde sig som børn. Det skal ikke, når de klæder sig ud som om små damer, piger, hvad
små
vi er.
Små modeller.
Ja, små modeller. Fordi det er også signal til dem selv, og signal til nogle andre, at når man kalder dem nu for de små luder, og især, jeg tror, at dem, der kommer fra, nu vi snakker om muslimer. Muslimer har det meget svært ved det, fordi når de ser sådan en pige, der går meget let påklædt og små minishirts, hvad ved jeg, så for dem er det simpelthen billede af sådan en person. Og det er et forkert signal, både til drengene, som behandler måske pigerne bagefter, efter den model. Jeg vil ikke sige, at de selv får skyld, men det højst sandsynligt, at forældrene har givet dem lov til at gå sådan. Og jeg ved ikke, om man skal starte med forældrene, hvordan de har været opdraget, eller hvordan deres bedste forældrene, hvad ved jeg. Men vi når i dag, tror jeg, situationen, hvor det er lidt for meget, det går for min, efter min smag.
Ja, jeg vil støtte dig ved at sige også, at når moren og datter klædt ligesom de var jævnaldrende og prøver at konkurrere om, hvordan man udstråler, hvor attraktiv man er, det vil jeg sige, det er den grænse, hvor man synes, det er svigt. Lade børn være børn og lade voksen være voksen. Den skil bliver visket, fordi pludselig vi får en ideal, og vi er evig unge, og vi er evig sexe, og vi er evig dit. Og den er, på en måde, jeg synes, det er usundt. Den naturlige sundhed bliver tangeret, eller flyttet fokus, i stedet for relationerne til noget andet. Så det er ikke et spørgsmål om mig, om mit forhold til den anden køn, eller mig og mit forhold til mine venner. Det bliver positioneret. Vi positionerer hinanden, også i familie. Jeg husker, det første gang min datter købte en sådan uanstændig tøj, fordi konfirmationspenge hun fik, og stiller sig lige ved døren og synes, mor, hvordan det ser ud. Jeg lige var besvimmer. Jeg tænker selv, det er løgn, er det min datter? Hun stod det hende. Og jeg tror nok, jeg behøver ikke sige ret meget, jeg sagde nul, men jeg er helt sikkert, hun så på mig, at det var vel nok et nummer for stort. Jeg mener, det var for mange nummer mindre, men det var ikke den måde, jeg ville gerne sige min datter. Og så fik hun også engang sådan en stram nederdel, fordi man skal prøve. Man skal prøve den. Og hun løb ind i skolegården. Og hun kom hjem helt ansigt og hænderne, fordi hun, det passer ikke de tøj. Så hun selvfølgelig, hun skvæder ind på asfalt. Og hun bliver helt rød. Så det er uskyldigt, men det er godt at opleve og blive kommenteret, så den kunne regulere.
Men kan du huske første gang, at du tænkte, nu er jeg ikke mere en lille pige, nu vil jeg gerne være en voksen kvinde, men faktisk ikke rigtig har, hvad skal man sige, redskaberne eller forstanden til egentlig at håndtere denne her overgang. Så der kommer måske lidt for meget mascara på, lidt for meget makeup og lidt for nedringet. Men man synes jo selv, man er smuk, når man står og kigger sig selv i spejlet. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan sige, at min far kigger på mig med min mini, som var lige op til underbukser. Så jeg faktisk kunne ikke bukke mig. Og han sagde ikke ret meget. Han bare hans ansigt. Altså, det var nok for mig. Det betyder ikke, at jeg har smidt min mini, for jeg synes, det var dejligt. Men jeg siger, det er, man bliver reguleret på mange måder, at det, man synes, det er så smukt. Og så siger.
Når du siger, det var nok for dig, hvad fik det dig til at ændre dig? Altså,
nej, det fik mig ikke til at ændre, for garderoben blev længe med den, som jeg synes, det var så smart.
Ja, miniskørterne.
Ja, men jeg vidste udmærket, hvor jeg har min far i forhold til den, hvor jeg havde min mor i forhold til den, hvor jeg havde mine kammerater, og så langsomt, det var meldt til at styre mig, eller justere mig, eller så. Det tog flere år.
Men jeg tænker jo også, at der er rigtig mange børn, der får den guidning og vejledning af deres forældre, og der ligesom dig vælger at beholde den garderobe med miniskørtet, eller bare mave, eller nedringede bluser, eller hvad det nu er, de render rundt i, som kan virke udfordrende. Og det gør det jo. Altså, jeg har talt med mange drenge, der ikke kan tænke på andet end de her store babser, der hænger ind over bordet i skolen. De kan slet ikke tænke på det, de skal lære, fordi de sidder og kigger ned i de her nedringede bluser hos pigerne. Ikke? Så ja, altså det er klart, pigerne skal
være. Så vi skal faktisk
over,
i gang med at have drengeskoler og pigeskoler igen?
Nej.
Eller hvad?
Det skal vi
ikke for adskillelse.
Det er meget vigtigt, at begge parter er klar over, hvad det gør ved hinanden, når de på den måde udstiller deres seksualitet, fordi det er jo det, de gør. Og det skal da være legalt at udstille sin seksualitet. Man skal bare være helt klar over, hvad det kan gøre ved det, og hvad det kan føre til.
Men så er vi jo faktisk lidt over os nu i homoseksualiteten, som jo i den grad er udstillet, blandt andet her med den nye lov af 7. juni 2012, hvor det blev lovliggjort, at vi homoseksuelle i kirkerne, sådan at det ikke mere hedder registreret partnerskab, men det er faktisk et ægteskab, indgået enten mellem to kvinder eller to mænd. Så det er jo også udstilling, eller hvad? At man udstiller sin seksualitet, fordi der er jo ikke særlig mange heteroseksuelle, som udstiller sig selv og siger, wow, nu bliver vi gift her, fordi det er normen.
Men
hvor er vi på vej hen? Fordi vi snakkede jo på et tidspunkt om, hvad er det egentlig for nogle familier, vi har i dag? Designerbørn, konstrueret familie, dine børn, mine børn, vores børn. Andre børn.
Nu emnet bliver bredt så meget, så vil jeg sige til dit første spørgsmål omkring at udstille sig. Jeg siger, det er en relationerne. Så jeg tror ikke, jeg siger respektfuld på de mennesker, der vil gerne få en velsignelse, som Karin sagde, hvis de har en religiøs, og jeg kender mange religiøse kristne, som vil gerne have den velsignelse. Så jeg siger det slet ikke, jeg siger det som faktisk som samfund erkender, at vi er i 2012, og der er relationerne, som er værdifulde. Når mennesker, der har været truffet i 30 år, nogle mennesker, så har holdt, der kan holde sølvbryllup. Og det synes jeg i selv er værdifuld i sig selv, at vise, at man kan have den i troskab. Der er ikke noget utugt her. Der er faktisk troskab. Ja. Og det, jeg ser den slet ikke som seksuel udstilling.
Men hvis vi lige kigger en gang, for det er jo klart, at utugt er jo emnet, ikke? Men når man kigger på den måde, som man udstiller sig selv i dag, ganske unge piger. Jeg må selv sige til mine piger, da vi skulle rejse til et muslimsk land, jeg vil kun se jer i bluser, der går ned over hofterne, og nogle nederdele, der går sådan pænt til knæene. Jeg skal ikke se de der bare mave og bare rygge og hvad ved jeg, og udækkede skuldre, ikke? Altså man må også ligesom gå ind og opdrage dem lidt til at kigge, hvad er det egentlig for et land, man skal ind i. Men hvis vi kigger lidt en gang på netop denne her udfordrende måde at leve på i dag, er det så en, der rent faktisk fremmer utugt i parforhold? Dem, der nu har sværet troskab, men bliver fristet hele tiden? Af den her frigjorthed?
Jamen, jeg tænker jo, vi er i en tid, hvor vi mener, vi har mulighed for ret til, lov til at tage for os af det dejlige bord, der ligger foran os.
Tag selv bordet.
Der er et tag selv bord, ja. Og det mener vi jo nok, der er på alle hylder. Også når det drejer sig om seksualitet.
Men alligevel rynker vi jo lidt på næsen over en Jørgen Let.
Ja.
Hvorfor gør vi det?
Det går jeg
fordi
ikke.
Fordi han... det går jeg ikke.
Det går jeg ikke.
Du rynker ikke på næsen af Jørgen Let.
Nej.
Han udnytter ikke de her unge kvinder.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg siger
hvad
den
gør han så? Han er ikke en gammel gris.
For 4 år siden, jeg ville sige gammel gris.
Okay, men
ikke i dag. I dag vil jeg ikke sige gammel gris, fordi jeg kan godt sige, at det er et helt andet kontekst, et helt andet værdigt. Det er bare, han fortæller om nogle ting, der eksisterer. Så det vil jeg slet ikke. Det er respektfuldt. Der er ikke tvang, og der er ikke forbud. Ja, måske det har været forbud, hvis det var ligesom Roman Polanski med pigen på 13 år, som det præger.
Og om det er kriminelle lov,
ja,
eller?
Det er kriminelle ud fra lovgivning. Så. Ja. Men moralsigt, jeg vil ikke være dommer for hans adfærd, for jeg tror nok, det har været respektfuldt, med mindre der er kriminel i den, så vil jeg være frastødt.
Ja, jeg er jo sådan set enig med dig hele vejen igennem, fordi jeg tænker, jeg ved jo slet ikke nok til at kunne gå ind og vurdere den her person.
Ja.
Og jeg tænker, han er jo et meget åbent menneske, som han selv kalder det, det nøgne menneske.
Ja, nøgne
altså
menneske.
Han udstiller jo sig selv, og det er jo det, vi andre ikke gør. Vi går jo og gemmer alle de her ting og alle de her tanker, vi kunne have omkring seksualitet og vores behov osv. Og dem taler han jo åbent om, og han udlever dem også åbent. Der hvor jeg kan have en betænkelighed, det er at jeg tænker lidt i udnyttelse, altså den kontekst du beskriver, jeg kender den heller ikke, og jeg ved ikke hvordan man sådan rent seksuelt forholder sig, om der er en større form for frihed, frigjorthed, fordi hvis der er det, så er det jo noget andet, men jeg tænker jo bare at når man er herren i huset, jamen, så kan man meget lidt blive ja, så kan det meget, man kan meget let komme til at misbruge nogen, der er på en eller anden måde er underlagt en økonomisk. Og det er den position, jeg synes, der er uhensigtsmæssig, men jeg har overhovedet ikke sat mig ind i hans sag som sådan. Jeg har bare fulgt lidt med i det, eller ikke fulgt med. Jeg har hørt det, jeg engang imellem har hørt i nyhederne, eller tilfældigvis læst i avisen.
Jeg har et eksempel, fordi jeg var i Peru, fordi jeg var i Quitos her for nogle år siden, og mødte en engelsk mand derovre, som havde sit eget hus. Han havde faktisk to huse. Og han havde en kone, jeg aner ikke, om hun var sød eller dum, eller hvad hun var, eller hvordan han ville betegne hende, i England, og deres børn. Og så havde han en husbestyrerinde i Peru. Og hun kaldte ham jo for sin sugar dad. Er det utugt, eller
hvad
hjælper han?
Hvad betyder den utugt?
Sugar dad. Jamen, det betyder, at hun... Altså, kvinder for eksempel, som måske er dårligt stillet i, for eksempel i Quitos, Peru. Hun havde mulighed for at studere på universitetet, fordi at hun havde et sted at bo. Hun havde en, der betalte for sine ydelser. Ikke? Og det kalder man sådan en sugar dad. Det er sådan en, som betaler unge piger for at have sex, faktisk. Ikke? I virkeligheden, så er det her hår, det er utugt. Men han gør måske to kvinder lykkelige, det ved jeg ikke. Hvad tænker I om det?
Du siger, at han gør måske to kvinder lykkelige.
Jeg ved det ikke.
Og lige præcis derfor, så synes jeg også, det kan være rigtig svært at stille sig til dommer. Det skal vi i øvrigt heller ikke.
Men vi skal diskutere utugt.
Vi skal diskutere utugt.
Ikke? Og hår.
Jamen altså, han får jo nogle, eller han tiltager sig nogle fordele, fordi han har nogle midler. Eller er i en særlig position. Nu siger jeg det fordele, men han vil jo nok opleve det som fordele. Og det ved jeg ikke rigtigt, hvor sympatisk jeg egentlig synes, det er. Det synes jeg ikke er specielt sympatisk, tror jeg. På den anden side, så kan jeg godt se, at han har et seksuelt behov, og han opfolder sig måske noget af tiden det ene sted, og noget af tiden det andet sted. Og hvis ellers det er sådan, han har valgt at leve livet, og dem omkring ham er enige i det, så burde
godt,
det jo nok...
Fordi nu har du lige en pointe.
Ja.
Hvad nu, hvis konen synes, at det hun er ikke særlig glad for?
Ja.
Så har de et problem, men vi alle sammen har problemer. Så det er en del af de problemer, hun har. Så jeg kan sige det som et problem i forhold, i relationerne, i hvad jeg vil være med til eller ikke være med til. Hvis jeg ikke ved den, så måske det er, jeg snakker på hendes vej, jeg kender hende ikke.
Nej, det gør jeg ikke. Vi kender hende ikke.
Men
du kender dig selv.
Ja, men så derfor min relation har jeg vil sige, jeg værner om mine relationer. Så det vil sige, det er noget helt andet, når jeg snakker om mig selv, og når jeg snakker, hvad jeg er i akte. Fordi når jeg går på strøg, og jeg ser en så smuk pige, højst sandsynlig fra Asien, med højhæle, pænt tøj, sammen med en dansker med stor mave, og ikke hår på hovedet, og står de, og så, nej, det er ikke på dig, kigger på den, Abraham, det er ikke på dig, han var faktisk nu skal du ikke lade mig få den billede, for jeg kigger på dem, og så kigger jeg på den forretning, de begge to stanse, og jeg tænker, hvad har de til fælles? Det er ikke kultur til fælles. Det er ikke sprog til fælles. Det er ikke gå i skolen sammen. Ikke i samme den. Hvad har de til fælles? Religion har de heller ikke til fælles, tror jeg. Så hvad har de til fælles? Det er en
onkel.
Det var ikke onkel, han var, hun var per asiate fra Asien, importeret til Danmark. Det kunne være en anden, det kunne være fra Litauen. Men her, det var så markant, fordi hun var så sød lille pige, med høj, høj hale, pænt tøj, og hun har været alles i eventyr, måske. Og kunne få alle de ting, hun kunne få. Og han havde den, nu der er en, der ikke siger nej. For nu han kan gå ind glad. Der kan godt være mange ting i den. Det er nu, det er min fantasi, der kører på den.
Præcis, og sådan vil det jo altid være, når vi møder nogle mennesker og har nogle fordomme, som vi skal have til at passe med det, vi ser, eller den anden vej rundt. Men jeg tænker, det de kunne have til fælles, de her to personer, det kunne være at få tilfredsstillet nogle behov, som de hver især havde, og dem kunne de mødes omkring. For hendes vedkommende kunne det være nogle materielle behov. Altså hun har måske brug for en bedre økonomi, hun har måske et barn derhjemme eller noget familie, hun skal understøtte, hun skal selv have nogle ting, og det kan være lykken for hende. Og for ham er lykken at få en dejlig, køn lille pige derhjemme, der enten kan tilfredsstille ham seksuelt, eller bare kan være der og opfylde hans behov sådan for omsorg og god mad, og hvad det nu ellers kan være, man har behov, når man er stor, høj, fedladen og skaldet, og hvad var det ellers, du sagde?
Han var meget sympatisk.
Sandsynligvis kan de have været forelskede i hinanden også.
Det kan
vi ikke vide noget om.
Så inden vi sådan kommer over i, om det er den store kærlighed eller prostitution, så ring lige ind til os også og vær med i debatten på 35 85 86 11, og så skal vi have lidt musik.
יש רגליים, יש קטעמים ויש ימים קשים, ובמה שהיא כולה שלה, למלאכים ניתנים פתא, על הבמה ניתנים פתא, היא כולה שירה הבא.
Ja, vi er tilbage, og jeg vil lige sige, at her i studiet, der sidder Orda Merovic og Karin Heim, og ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen, Og det er mig, der studievært, jeg hedder Lia Holbæk. Og jeg synes stadigvæk, I skal ringe ind. Vi kunne godt bruge nogle andres holdninger her. Så ring ind på 35 85 86 11. Og lige inden den dejlige musik, så snakkede vi jo en lille smule om kvinder. Og det var sådan lige før, vi var over i noget omkring prostitution. Og så mens I lyttede til musikken, så gik vi sådan lidt i gang her med at snakke om børnearbejde. Er der en kobling mellem froseri, som er en af de andre dødssynder, vi skal snakke lidt om, og så børnearbejde?
Ja, det er der i allerhøjeste grad.
Ja, hvordan ser du på det?
Jamen, jeg tænker, vi forbruger uden at tænke over, hvad det medfører i den anden ende, der hvor de skal producere det. Det er med til at forurene. Det forurener der, hvor der produceres. Det forurener her. Men det sætter også børn og andre mennesker, voksne mennesker i nogle meget ubehagelige arbejdssituationer, som vi jo aldrig nogensinde kunne finde på at byde nogen her i Danmark eller i Europa.
Ikke mere?
Nej.
Hvis vi nu kigger på ordet froseri, fordi så dybest set handler ordet froseri jo egentlig om, at man spiser meget mere, end man har brug for. Og så er det, man ender på strøget sammen med en skøn asiatisk kvinde med ingen hår på hovedet og en kæmpe stor mave. Og skal måske handle lidt om at få sig noget sex. Men i dag der virker det som om, at det omkring froseri, det har fået en anden betydning. Fordi når du snakker froseri, så lyder det mere som om, at det ikke kun er mad, det handler om. Det handler også om noget andet. Altså overforbrug, at man bruger for meget, altså man køber for meget tøj. Jeg kan lige sige igen, da jeg var i Peru, der oplevede jeg en meget, meget sød, et meget sødt ægtepar, som havde, jeg kan ikke huske, om det var 12 eller 13 børn. Men de købte tøj én gang om året. Og da jeg tog til Peru, der havde jeg fyldt hele kufferten, som om jeg skulle være væk 6 uger, og det skulle jeg også, og det var jeg også. Men jeg havde jo tøj. Jeg tror, jeg måske havde 30 stykker tøj med. Så da jeg tog det overfra, der forærede jeg alt det tøj, jeg havde. Så det var jo faktisk i virkeligheden 3 stykker tøj til hver på én gang. Hvad der egentlig svarer til, hvad man kunne få på 3 år. Og det er jo egentlig fuldstændig vanvittigt. Er det så, fordi jeg er en stor froser?
Nej.
Froser i tøj?
Jamen det er vi jo nok alle sammen. Hvis vi dybest set gik hjem og kiggede på vores garderober og kiggede på, jamen hvad har vi brug for? Hvad har vi reelt set brug for? Så ville vi jo nok ikke behøve at købe alt det, vi gør. Men samtidig er vi jo også nødt til at se på det samfund, vi lever i. Altså hvis jeg gik rundt i de samme klude, for at sige det rent ud, hele tiden og fik dem vasket en gang om ugen, som jeg så nok bare skulle gøre, hvis jeg sådan ikke skulle forurene for meget heller, så ville der blive set ned på mig. Altså, fordi jeg ville jo sandsynligvis komme til at lugte, og mit tøj ville blive snavset. Man ville lægge mærke til, at jeg gik i det samme tøj. Jamen, mine børn, de kan fortælle historier om lærere, der gik i den samme svitter i de 10 år, de gik i skole, for eksempel. Ikke? Altså, der er jo nogle normer i vores samfund om, at vi også skal være ordentligt klædt, og at der er nogle regler omkring, hvor tit man skifter tøj. Altså,
så dybest set kan vi ikke bruge de der 7 dødssynder til noget som helst mere?
Men vi kan bruge dem til dårlig samvittighed, så skal du sige,
okay.
Dårlig samvittighed, hvad skal vi bruge dårlig samvittighed til?
Jeg vil den 8. dødssynd.
jeg vil sige, at jeg har det svært med den der froseri. Jeg har det personligt meget svært, fordi jeg kommer fra et hjem, hvor man nøjsomhed var en
dyd.
Det var en god ed for, og du skal til, hvad du har behov for, og du skal til ikke, fordi du har lyst til. Og jeg husker den der dilemma hele tiden, og jeg lever med den dilemma også i dag. Jeg skammer mig over min store garderobe. Og så skal du ikke skamme dig, der er nogen, der kan konkurrere med dig. Og jeg kan ikke lade være. Jeg skammer mig over alle de sko, jeg har, så jeg har kun 2 par fødder. Og sidste gang jeg
har et par fødder.
Et par fødder, ja.
Det er 2.
Ja.
2 fødder.
Ja, et par fødder. Og forfærdelig mange sko, selv dem, jeg kan ikke gå i, som gør ondt. gå ondt i dem, bare for, jeg ved ikke, hvorfor jeg har købt dem. Og nogle gange, jeg vil gå med dem, bare for at sige, nu skal de bruges. Så er der lidt crazy i den. Der er lidt uproportionelt, der er lidt usmageligt. Men jeg ved ikke, hvor jeg skal komme af med den trang. Og det under køb sko, eller køb taske, eller køb overforbrug. Jeg er her, og jeg tager hætter derop, og så siger, jeg prøver at gøre min bedst, men det er lang, 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 lang vej.
Jeg har en kommentar, fordi nu siger alle, at man skal bruge mere og mere, fordi ellers så går det hele i stå. Det vil sige, de opfordrer folk til at gå og købe mere og mere. Og det siger, hvis vi ikke gør det, jamen så går vi rabundus. Det vil sige, at det ikke er engang vores egen skyld. Det er faktisk...
vi har nogen at tørre det af på.
brug penge.
Så vi fortsætter. Men derfor synes jeg jo et eller andet sted, det er spændende omkring det her med de 7 dødssynder, ikke? Fordi, hvad nu hvis vi alle sammen efterlevede ikke at være hårdmodige, lægge en dæmper på vreden, forsøge at være smilende og søde, og lad være med at misunde naboen, hans nye bil, ikke være griske og groede i, og ikke overforbruge, og holde sig til den mand, man nu har giftet sig med på et eller andet tidspunkt. Og er flittig, fordi vi har jo den sidste her, som er dovenskab. Ikke? Hvad så? Er det her nogle meget gode leveregler at leve efter? Er vi på vej ud i noget dekadence, hvor vi opfordrer til froseri og griseri og utugt og dovenskab betyder i virkeligheden, at jeg er god til at slappe af. Altså man laver det til et nyt mantra. Man misbruger måske de her dyder, eller hvad?
Og du formulerer den sådan på en måde, så jeg kan ikke genkende, fordi når jeg tænker på dogenskab, så jeg tænker på dem, der danser, og lader de andre i hver arbejdsplads, du har nogen, som vi kalder den uspekulere, lader de andre gå det arbejde, i hver familie, der er nogen, der går og tager opvask på naturlig måde, og det andre, der tænker, ja, jeg er bare taget ud fra bordet, eller det er sådan en, man laver en regnskab, som jeg kan få lov til at sidde og med bin på bord, eller decidere udnyttelse. Det siger jeg med dogenskab.
Men kan man gøre for, at man er sådan?
Ja, selvfølgelig.
Man er født sådan?
Nej, man er ikke født sådan.
Man er ikke født sådan?
Nej, det gør man ikke.
Så er det dårlige forældre?
Nej, det er fordi vi alle sammen vil gerne være dogen. Jeg er det første, skal jeg sige, jeg vil gerne være dogen. Men det er noget med socialt samvær og ansvar for... Hvis du spørger mig, så jeg gider ikke alle de ting, jeg laver, men jeg gør dem. Og jeg synes, jeg arbejder som en hest, og nogle gange jeg siger, hvorfor? Og hvem er det, der tvinger mig til at gøre alle de ting? Men der er noget, jeg gider heller ikke være dogen. Jeg bliver betragtet som dogen. Jeg vil gerne være med til fællesskab, men det koster. Det koster, at jeg skal stå op om morgenen, det koster, at jeg skal være social, det koster... Så alle de spørgsmål omkring alle de selvregulerende, det samfundsregulerende, det er vores måde at leve for at få mening i vores tilværelse. Og også måske at have sundt liv. For jeg kan kun gå med et par sko ad gang. Så hvorfor skal jeg have så mange?
Mm-hmm. Men hvis vi kigger på den måde at leve på, og så ved at man faktisk forsøger at nedtone de her de 7 dødssynder, kan man så sige, at det er en eller anden form for en sammenhængskraft i et samfund? Og at vi i en tid som nu, som er senmodernistisk, hvor man konstruerer sig selv hele tiden. Hver gang vi mødes, så skal vi enten have et par nye sko over, husk nu det, eller noget nyt tøj, eller have fået en ny uddannelse, eller en ny elsker, eller hvad ved jeg. Så hvad er det, der sker? Er vi på vej over i dekadence? Hvor er vi på vej hen med det her? Når vi nu gradbøjer de 7 dødssynder. Hmm. Har man altid gjort det i virkeligheden? Jeg ved, det er for mange spørgsmål.
Jamen, altså, jeg ser det jo som menneskelige egenskaber, og når du siger dovenskab, ja, så kunne man være flittig, eller når vi snakker om froseri, så kunne man være sparsommelig. Altså, der er nogle poler, som vi hele tiden bevæger os frem og tilbage imellem. Og jeg tænker, det er jo meget, meget afgørende, hvad det er for en tid, vi er i, om vi vægter det ene eller det andet som det mest hensigtsmæssige. Det er noget politisk, du siger, der er noget samfundsregulering. Jeg ser, der er både noget betale noget politik ind over os i forhold til, hvad der vurderes som værende, hvad skal vi sige, det moralsk korrekte eller det etisk korrekte.
Men er vi så enige om, at i dag er der faktisk ikke rigtig nogen konsekvenser for at overtræde dødssynderne?
Altså det er der jo, fordi der er jo nogle konsekvenser fra samfundet omkring dig. Der er jo nogle konsekvenser for de her unge piger, som tænker, at de vil udleve deres seksualitet. Dunk! Så får de at vide, det de lyder.
Ja.
Der er en konsekvens for alle de her mange mennesker, der fulgte politikernes råd omkring, at de skulle gå ud og bruge deres overskud, eller det, der ikke var deres overskud, men formodet overskud i deres boliger, gå ud og låne penge og bruge en masse, for det kunne sætte samfundshjulene i gang. I dag står halvdelen af dem i Ribers, eller en stor del af dem i Ribers. Altså,
men er det så, fordi man ikke er bange for de konsekvenser? Fordi hvad var det, man var bange for før i tiden? Det var jo Guds vrede,
ja,
eller
det.
Hvad? Ikke?
Ja,
hvor er vi så på vej hen nu? Man tror ikke på Gud, man tror ikke på konsekvenserne. Man er faktisk ved at være der, hvor man er fuldstændig bedøvende ligeglad. Så
jeg vil ikke sige, at vi er bedøvende ligeglad, men jeg siger, at der er de kræfter, som styrer os, som vi vil gerne styre dem, de udfordrer os. Og de udfordrer os på forskellige måder. Derfor vi har en dom, retssamfund, at hvis jeg gør noget ting ulovligt, både på den ene eller den anden måde, så bliver jeg, der er konsekvens.
Men der er jo ikke nogen dommer, der går ind og dømmer dig for dumskab.
Ja, men det er ikke dummer. Det er, altså, jeg kan havne i arbejdsløshed. Jeg kan havne i en eksklusion.
Ja.
Ja, jeg kan havne i mange.
Jo, men hvis du havner i arbejdsløshed i dag, så får du alligevel både mad og et sted at bo.
Men det kan godt være, at min selvopfattelse, min livskvalitet, er ikke den, jeg vil gerne have.
Men hvis man er ligeglad? Nej, fordi du vil jo gerne have en anden, og derfor gør du noget, men måske er der nogle andre, som egentlig ikke har tænkt sig at ændre på det, og synes, det er helt fint det her.
Jeg tror ikke, at folk er ligeglade. For når jeg siger de mennesker, som har stået og med hus forbi og har den hjemmelyse, det så ikke ud, som de er ligeglade. Der er konsekvens for at udleve i en form. Der er noget konsekvens. Det er ikke at sige, at de er medskyldige. Det siger jeg ikke, at de er medskyldige i deres situation. Så det er slet ikke. Men man kan havne i, hvis man er flittig. Jeg kan sige det på ansøgning. Hvem der ansøger til jobbet. Jeg kan sige, hvilken motivation det har, hvilken selvopfattelse man har. Så den har en konsekvens i forhold til sin selvopfattelse.
Så det vi egentlig er ude i nu, det er, at mange hjemløse rent faktisk overtræder en af dødssynderne, nemlig dovenskab.
Nej. Det var meget, meget farligt at tage de konklusion. Det er meget farligt. Det er slet ikke på den måde, jeg siger. Jeg siger, at du kan havne i sådan en position.
Hvordan havner man i sådan en?
Hvad siger du om den der med hjemmeløshed?
Ja,
den er meget kompleks. Det er samfundsmæssigt en kompleks fænomen. Ja. Meget, meget kompleks. Ja. Det er ligesom den der med at drikke. Fordi man siger, at mange mennesker, der drikker, det behøver ikke være, fordi de er dårlige for leve samfundslag. Det er det samme med folk, der har mistet huset. Og det er ikke på automatik, fordi man havde social arv. Man kan havne i den situation.
Nej, der bliver drukket i alle lag.
Altså, ja. Jeg tænker at det kan være rigtig svært for mange mennesker at overskue konsekvenserne af deres handlinger.
Ja.
Altså, de kan blive anbefalet nogle ting, og så går de i god tro og for eksempel overforbruger, forser med pengene. Eller de kan heller ikke overskue konsekvenserne af at skulle tilfredsstille deres egne umiddelbare behov. Og i og med, at vi er i en tid, hvor vi ligesom legaliserer, at man tilfredsstiller sine behov et langt stykke hen ad vejen, så er det jo det, man gør og forsøger at gøre. Og så pludselig falder hammeren, og det har ikke altid været synligt for folk, hvad der kan ske, hvis de så gør det her. Hvad er det reelt, der kan ske, hvis jeg er min kone utro?
Så vi er ude i noget fristelse.
For eksempel, ikke?
Ja. Er der en frister? Hvem er det, der frister os til det her?
Det er dels vores egne indre behov. Altså en del af mennesket er jo styret af egne indre behov. Og vi er mere eller mindre gode til at styre dem og lægge bånd på os selv, eller mene det er rigtigt at gøre at lægge bånd på os selv. Og noget andet, altså det der rent normmæssigt ligger i samfundet, altså for tiden.
Jeg tror fristelse har altid ligget i et samvær med andre mennesker. Fristelse for eksempel, ej hvor hun er køn, hvor hun er ung, hvor hun er dejlig, ja. Ligger.
Så er vi over i misundelse.
Ja, så er det misundelse. Det er fristelse. Nej, hvor det er dejligt, at hans forretning går så godt. Så det er meget naturligt, at man oplever den der misundelse. Og nu det går mig så godt, så meget naturligt, at jeg praler, og så får jeg verdensmester. Og det ligger i mennesket latent, tror jeg nok, alle de ting, som vi skal være opmærksom på. Det. Derfor er det vigtigt med ydmyghed. Derfor er det vigtigt med forbillede. Derfor er det vigtigt med nogle modpulje, som du siger. Når jeg snakker om donhed, så siger du flittig.
Ja.
Mm. Ja. Jeg har meldt mig i det flittige klub, ikke fordi jeg synes, det var så dejligt at være i det flittige klub, men det er fordi, der var andre ting, der er kommet ind ud af den. Vi melder os ind i mange klubber og bliver god til at lave mal. Jeg hader at lave mal, men jeg skal være god vært eller et eller andet. Ja, du skal have godt navn af selvbillede af dig selv. Så du lægger afkald, og du går der umed. Du går der umed til mange ting. Nu det er ikke så moderne, at ejer så mange ting, så du bliver nødt til at tage din forbrug og vise, at du giver, som du giver din tøj, din kuffert til andre. Fordi vi begynder at få dårlig samvittighed. Hvor meget vi smider.
Altså nu sidder jeg og bliver helt flå, ikke? Fordi i virkeligheden havde jeg smidt en hel sæk tøj ud.
Ej, hvorfor så giver du det ikke til frelses her?
Jamen det ville jeg så også, men da jeg så skulle rejse, så tænkte jeg, wow, det er da en rigtig god idé at tage en kuffert fyldt med tøj med det over, bare smide det ud det over, og så tage en tom kuffert med hjem. Så i virkeligheden var det jo ikke, fordi jeg tænkte, at jeg var et godt menneske, da jeg tog afsted. Jeg kendte heller ikke til forholdene, men det endte faktisk med, at det blev noget godt.
Og det er en dejlig fornemmelse, er det ikke?
Det kan jeg så ikke huske. Det var i hvert fald dejlig fornemmelse, at det ikke var så tung kufferen.
Det er også nul. Det er også noget, at det hersker sig.
Men nu sidder jeg og tænker på, fordi der er det her, hvad skal man sige, de her modpoler, ikke? Altså yin og yang. Og man kan sige, hvis vi tager kristendommen, hvor det her har været et styringsredskab formentlig, at holde folk nede, kunne man forestille sig, at det var det, til at vi så i dag i den her senmodernistiske konstruktion udfordrer dødssynderne. Er vi i gang med ligesom at udfordre dem? Surfer vi lidt hen over dødssyndernes konsekvenser og mangel på konsekvenser i virkeligheden? Du udfordrer jo dig selv hver dag.
Jamen, det
jeg har slet ikke brug for denne her skjorte.
Jeg udfordrer mig selv ud fra judum. Simpelthen. Fordi fra min, hvis jeg tager mig selv alvorligt, og jeg beder hver morgen, og jeg siger, Argelenu Hashem betoratecha, jeg skal have en god venner. Og det siger jeg hver dag. Så jeg beder om at have en god træning. At jeg træner mig i at overholde Torah, det vil sige ikke Torah, det er en vejledning. Ja? Og det betyder, at jeg bliver nødt til at tage mig selv alvorligt, hvis jeg beder om at få en god træning. Så jeg træner mig i at ikke forbruge for meget, ikke spise for meget, men jeg spiser meget. Jeg har brug for den hver dag.
Men hvorfor, Ola?
Fordi det er forkert, og der er noget, der er forsker med dig, forkert og rigtigt.
Hvor ved du det fra, at det er forkert?
For velvær. Velvær.
Så det
her, jeg siger til dig lige så enkelt det er. Spiser du for meget?
Ja, det er ubehageligt.
Ja, det er ubehageligt. Ja. Spiser du lige tilpas, så det lige, du har lyst til mere, men du får en dejlig fornemmelse, at du behersker. Det er dig, der hersker. Der behersker dig selv. Så jeg tror nok, at man har en dejlig fornemmelse, at for eksempel vred, eller nu vi taler om mad, men vi kan lige så godt sige vred, der er nogen, som jeg vil gerne have kvæler. Simpelthen uden, og min pige, eller dem, der kender mig, så siger, det er umuligt. Åre, du er så mild. Nej, der er nogle mennesker, der er så irriterende. Så jeg giver mig selv, wow, Åre, det var så flot. Du har behersket dig. Jeg træner mig så meget i den, så man kan ikke engang se på mig.
Så dybest set handler det egentlig om beherskelse?
Det er en beherskelse. Og så har du den med udmødighed kontra hovmod. Så der er meget arbejde, hjemmearbejde. Og jeg mener, det er så svært at være et menneske. Det er et hårdt arbejde. Og det står i Bibelen. Har Adam la amal yulad. Så det vil sige, i min bagage, min vejledning ligger i Bibelen. Mennesket blev født for et godt stykke arbejde. Amal, det betyder ikke, at du kun arbejder for et brød på bord, men amal, det betyder, at du arbejder med dig selv. Så det, vi kan ikke løbe væk fra den arbejde, der så ligger for dagen.
Så de her 7 dødssynder er i virkeligheden en meget god rettesnor for, hvis man går ind og mærker, nu bliver jeg for doven, eller nu froser jeg, eller nu begærer jeg en anden hustrus, eller en anden Nej. Kvindes mand.
Nej, du har lært mig noget. Du har lært mig fra de andre udsendelser. Du har lært mig, at det var en kristne måde at regulere samfund. Det jysk måde at regulere.
Jamen, i dag spørger jeg bare jo.
Jamen, jeg har lært noget. Jeg kan ikke sige, at jeg har været i samvær i en relation, og jeg ikke lært noget. Det er faktisk, jeg var meget glad for, at jeg lærte den. For det giver mig en refleksion. Og reflektere over, så hvad så? Hvordan kan det være, at jøden ikke har haft brug for at sige, du kommer ikke, du kommer i helvede, eller du kommer ikke i
skærsild.
Jeg kan ikke forstå alle de
evig
ild og alle de ting. Eller det er sådan en frygtelig film. Man kan leve ud af den. Så jeg tænker, hvordan kan det være? Ja, fordi det pædagogiske linje i jødom ligger ikke af frygt som frygt, sådan fra ildet, men frygt fra dig selv. Hvis du har ikke styr på dig selv, mm-hmm. så kan du mørde den anden. Derfor skal jeg beherske mig. Mm-hmm. Så ellers skal man,
det er vi glade for. Ja. Vi er glade for hende i studiet, at du behersker dig over. Ja,
men det er simpelthen, du får en værktøj til at være bedre menneske, så du kan være bekendt med dig selv, når du kigger i spejl. Eller.
Men er det noget, der kommer indefra? Altså, er det noget, vi er født med, denne her, at vi kan justere op og ned? Fordi til synligheden er der mange, der ikke kan justere denne her med froseri. Der står den ene lækre buffet efter den anden, da jeg arbejdede og havde møder hver eneste dag ude i byen. Tog 10 kilo på. Ikke? Jeg synes ikke, jeg var en froser, men det har jo alligevel været et eller andet sted, fordi at jeg kunne ikke stoppe med alle de her dejlige små, jeg må lige smage det der, lige smage det der, ikke? Og det sætter sig jo, ikke? Og så skal jeg cykle 100 km om dagen for at holde det nede, og det når jeg ikke. Så er det en del inde i os, der ligesom justerer? Har vi en anden form for en indre stemme, vejleder, justerer en højere selv? Hvad er det, der gør, at vi justerer ind, og nogen ikke gør det?
Jamen altså, jeg tænker absolut ikke, det er noget, vi har en indre styring. Selvfølgelig har vi en mæthedsfornemmelse, når vi spiser. Og hvis vi vil også,
den kan jeg godt overhøre,
guide og netop lytte til egen krop, så vil vi også kunne høre den. Men netop,
så vi glemmer at lytte?
Vi glemmer at lytte til vores egen krop, og vi glemmer også at lytte til vores egen følelser. Og det er jo noget af det, som vi i vores opvækst bliver opdraget med til, i vores samvær med forældre, i vores samvær med hinanden. Hvordan vi kan agere i forskellige sammenhæng, i forskellige relationer. Vi lærer, hvad der er hensigtsmæssigt i det samfund, vi er i. Fordi det, der er hensigtsmæssigt i vores vestlige samfund, er det ikke nødvendigvis i et asiatisk eller afrikansk samfund. Men man kan sige, det burde jo gøre sig gældende, at de her dødssynder kunne overføres til alle. Hvis vi skal tale om noget generelt, så burde det jo kunne overføres til alle samfund. Det kan det måske også, men når du snakker om regulering, så tænker jeg, at reguleringen kan være meget forskellig alt efter, hvilket samfund man er vokset op i. Reguleringen er både social og indre styret.
Men jeg hører dig også sige, at det handler om at lytte. Så når Otter og jeg, vi står inde i en skoforretning, så siger den ene stemme et ene øre, ej, det må du bruge for, fordi du er nødt til at se smart ud på arbejde. Og den anden siger, nej, 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 du har rigeligt. Endda også dem, der klemmer derhjemme. Ja. Ikke? Så hvad er det så af de to stemmer, at jeg skal lytte til?
Jamen altså, hvis det var Freud, der sagde det til dig, så ville han jo sige, jamen, hvordan er dit overjeg blevet? Altså, hvem har hjulpet til med at give dig den her stemme, der forsøger at styre dig i den rigtige retning og vurdere, om det her det er hensigtsmæssigt eller ej? Og hvordan er dit behov, altså behovsstyringen, som ligger før, som er den barnlige styring, har den fået lov at få mere dominans? Altså han ville tænke,
men jeg vil heller ikke have dårlig samvittighed over at være med til, at Danmark går ned, fordi jeg nu ikke køber de her 12 på store måde.
Nej,
vil vi jo ikke have den dårlige samvittighed at kæmpe med den, vel?
Det er jo en rigtig god, skal vi kalde det undskyldning, for at gå ud og have et stort forbrug.
Jamen det er jo skægt, fordi der er jo mange stemmer i virkeligheden det i det her samfund. Der er jo rigtig mange stemmer. Der er mediernes stemmer, der er den indre stemme, der er fars stemme, Freuds stemme fra sin grav, ikke? Kristne stemme og så videre. Hvordan sørger navigerer vi i det her for at blive gode mennesker? For vi har vel dybest set alle sammen brug for at være gode mennesker, dannede mennesker.
Jeg tror det er nul der nul der hvis vi skal finde kompas for at navigere. Ja. Så vil jeg sige at det er en kompas, det er for eksempel evne til at skille mellem behov og lyst. Har jeg behov for den, eller jeg har lyst til den? Det er en ligesom kompas siger, at nu spørger dig selv, er det den, du har behov for, eller den, du har lyst til den? Mm-hmm. Og så forholder dig ud fra den.
Okay.
Og så har du siger, den kompakt, vi er alle sammen.
Men så kan man jo godt være evig eneste gang, man er ude og sige, har du behov? Nej.
Ja, men det er noget,
fordi det er jo meget sjældent i virkeligheden, man har behov for mere end...
Ej, man kan også forhandle med sig selv.
Og
man
når jeg forhandler frem, med sig selv.
Og så finder frem til...
nu tror jeg, vi skal have noget musik.
שבגרוש היחור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו אך היו יא חביבי נשים אך איפה והשבריה למה כבר לא רואים אותן הן היו אז רוחבות כך ממעל על סוסי אגודת השומר אך כיום הן רוחבות על הבעל וחמור זה כבר עסק האחר אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה למה כבר לא רואים אותן הן תמנו בחזה הרבלום וכמה רימונים לשעת אש אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש אך איפה הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה למה כבר לא רואים אותן הם קרקו על הגורן את פושטי וקראו את הלב בו בזמן היום זה שונה בפירוש כי הן מיד ניגשות לעניין ההן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה למה כבר לא רואים אותן אך הן פה איפה הן עם הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה למה כבר לא רואים אותן.
Ja, det var meget klassisk. Joram Gaon sang om, hvor er de kvinder, de piger, døde piger, som har været pænt klædt og arbejdet og været sådan fornuftige. Hvor er de henne, må vi høre dem?
Ja, hvor er de henne, de døde piger? Jeg kunne godt lige tænke mig at samle en lille smule op på dig, Order, fordi det der med, at den der forhandling, man har inde i sig selv. Vi snakkede jo netop om, at da alle de her dødssynder blev skrevet ned, så var det en eller anden form for et styringsredskab. Hvad er det så for en styringsredskab, du bruger i dag, når du skal ud og forhandle med dig selv? Skal jeg have det her par sko, eller skal jeg ikke have det her par sko?
Jeg kan give dig et eksempel.
Dejligt. Elsker eksempler.
Jeg giver dig et eksempel. Jeg skal til Tyrkiet med en gruppe kollegaer. Vi skal på kursus. Det er billigt i Tyrkiet. Der er nogle andre kollegaer fra et andet sektor, der siger, hallo, hallo, skal de penge, som I bruger i Tyrkiet, skal ikke bruge her i Danmark? Så der pludselig der kom den kritik, og så har jeg begyndt at tænke til mig selv, hallo, hallo, nu jeg bliver inviteret, så skal jeg sige bare tak, og så du er bare misundelig, men jeg sætter den ikke. Så det, jeg holdt det for mig selv. Jeg er enig med dig, sagde jeg til hende. Hvad er jeg enig med hende? Jo, jeg er enig med hende, at penge burde gå i Danmark, men nu vi er også en del af fællesskab, også uden for Danmark. Og så det er Tyrkiet, og jeg går på Strøg, og så siger jeg, wow, den flotte læderjakke. Den lille. Lækkert ind. Så siger jeg, jeg vil gerne købe den. Hvorfor vil du købe den? Jeg snakker med mig selv. Du snakker om forhandling. Ja, hvis du køber den nu på Strøg. Hvornår har du købt sådan en dyr ting på Strøg? Det er i dag, du skal gøre den. Nej, hvorfor det? Du kan få den billig i Tyrkiet. Nej, du kan købe den i dag her, fordi så har du gjort noget for landet.
For det danske forretning.
Hold julen i gang.
Selvom han sikkert er syd i Kina.
Og er du mindre frist, når du kommer til Tyrkiet, så skal du ikke bruge tid. Det er den forhandling, jeg gør med mig selv. Så køber jeg den flotte lille lade, går ind i butikken, og det er sådan en fornem butik. Jeg aldrig har været derhen. De kan sige på mig, at jeg er en arbejderklasse. Jeg har ikke hørt til den klasse, det er hende. Jeg får en god behandling, og så jeg betaler for den flotte jakke, og så siger jeg, hvem er det, der producerer den? Ja, det er en firma fra en svensk firma. Og hvor lever de den? I Tyrkiet. Så siger jeg til selv, ej, ora, bravo, bravo. Du køber en varm fra Tyrkiet, som bliver sendt til Danmark til en svensk firma. Og du køber den på Strøg, så det går til det danske samfund. Og så siger han til mig, og så får du 2 års garanti. Og jeg er meget, meget tilfreds, men vejr er så varmt i Tyrkiet, så jeg tager den ikke med. Men jeg hele tiden forhælder med mig selv, du køber ikke noget i Tyrkiet, fordi du har købt en flot jakke, som er her, og du har gjort. Det er den der forhælder, jeg havde med mig selv, og jeg har det pragtfuldt med den. Det er en form for forhandling.
Det er en form for forhandling.
Og den kan vi nok genkende alle sammen. Altså, jeg kan i hvert fald godt genkende den form for forhandling.
Hvor genkender du den fra?
Jamen, jeg kan komme med et eksempel her for nylig, hvor jeg skulle ud og købe noget tøj til min datters bryllup. Jeg fandt kjolen efter at have søgt mange forskellige steder. Og så skulle jeg også have et par sko, og jeg er så vanligvis svært ved at finde sko. Så den her dygtige ekspedient, hun fandt lynhurtigt et par sko, som hun tænkte, jeg kunne passe, og det kunne jeg. Og så tænkte jeg, nej, det er for meget at købe sko. Jeg må hellere, nu har jeg købt en kjole i dag. Nu må jeg hellere vente og tage den lidt med ro, fordi det er meget at bruge på én gang. Men så havde min datter med, og hun er god til at bruge penge. Så hun sagde, mor, tag dem nu. Du kan altid bruge dem til noget andet. Du mangler altid sommersko. Tag dem dog. Så kan du altid købe et par andre sko, hvis du finder nogen, der passer bedre til kjolen til bryllupet. Ja, tænkte jeg, det gør jeg. Og jeg følte mig virkelig sådan, du godeste kineser, hvad har jeg dog gjort her?
Altså, der var jo ikke så meget forhandling. Det var i virkeligheden fristelse, kan man sige. Ikke? Men alligevel, jeg havde den der sådan, snak frem og tilbage med mig selv. Skal jeg ikke? Nej, det skal jeg nok ikke.
Og hun kom i din forhandling.
I min forhandling, ja. Hun brød ind i den og sagde, nej, du må godt være lidt øsselmor, for du plejer altid at spare sådan, og du ved jo også godt, det er svært for dig at finde noget, der passer dig, så tag dem dog. Og det kunne jeg godt se på det tidspunkt.
Så det her var egentlig ikke en dødssynd. Det var fornuft.
Ej, fordi nu har jeg jo, nej, egentlig ikke, fordi nu har jeg jo faktisk været henne og kigge på nogle andre sko, og så endte det både med at blive fors og forhandling og fristelse.
Men ingen sundelse, og ingen vrede,
nej.
Og ingen hovmod.
Ja, det kan da godt være i, at man absolut
ikke har to sko. Men sådan et par dyre, flotte sko og sådan lækker kjole kan føre til utugt.
Det tænker jeg
ikke. Har du tænkt over det?
Nej. Bryllup har vel overstået, eller
nej,
det skal?
Nej, det skal være her i august.
Ja. Til august, okay. Ja. Halleluja med den.
Jo, tak skal du have.
Og hvad sagde Josef, når du kom hjem med alt det her?
Jamen, han sagde ikke så meget, for han skal jo også selv have noget tøj til lejligheden.
Ja, man kan jo i hvert fald sige oven på vores snak her, at tiderne så sandelig der skifter. Fordi for 100 år siden, der havde man måske et sæt tøj, og var man heldig, havde man måske også nogle sko. Så man kan jo sige, at hele den her snak om de syv dødssynder, som vi jo så slutter med i dag og runder af med i dag her, har fået en renaissance. Kan man ikke sige det sådan?
Det er i hvert fald... skal vi spørge Abraham, fordi det er ham, der vil gerne blive klogere på dit... Bliver du klogere, fordi det var din drøm?
Ja.
Jo, 10 år, du har drømt.
Har de fået en renaissance, de her syv dødssynder?
Jo, jeg blev klogere, og jeg vil sige sådan, at det danske, hvad skal jeg sige, kultur og dansk mentalitet, hvis man kan sige det sådan, ikke, er faktisk passer godt til mig. Og da jeg kom til Danmark, jeg kom godt fra Israel, men jeg var alligevel europæisk på den måde, jeg kom fra Polen først. Ikke? Så jeg følte mig hjemme på en måde. Det passer mig også meget fint med det her med, at de velhavende personer her, det er lidt andet i dag, men dengang, de kunne godt finde på at køre på cykel, selvom de var millionære. De behøver ikke udstille sig og vise sig, og det tror jeg, jeg ved ikke om det gjorde de syv dødssynder, der gjorde det, men mentaliteten på en eller anden måde har haft med et eller andet sted fra, at de har ikke haft det behov. De har måske heller haft så meget råd, folk havde ikke råd, så de har været mere ydmyge over for ting og sager, og det hele har skiftet også i dag. Og hvis vi ikke selv passer på, som Otter siger, som I andre siger også, så havner vi måske på den forkerte side. Så jeg har lært en del af det, og jeg håber andre også, som der har lyttet til det.
Ja, men vi skal faktisk også til at takke af, så kære lyttere, tak fordi I har været med til at lytte her denne her mandag aften på 87,6 MHz eller 90,6 MHz på hybridnet. Og jeg vil faktisk sige mange, mange tak til dig, Orda Merovic. Er det rigtigt? Næsten. Fordi du har deltaget her med humor og indsigt. Det har været virkelig, virkelig dejligt. Og jeg er spændt på, hvad vi finder på til næste gang. Også tusind tak til dig, Karin Reim. Også for din indsigt og dit bidrag her i aften. Og ikke mindst dig, Abraham, som styrer derude. Både teknikken og kvinderne her i studiet. Og jeg vil også sige tusind tak. Og mit navn det er Lea Holbæk, og vi høres ved igen efter sommerferien. Ha' det godt alle sammen.